Areena.
Poikani, joka katosi, on kertomus siitä, kun lapsi ajautuu huumeiden käyttäjäksi. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Heta Haanperä, millainen tarina on kyseessä?
Tässä on ollut lähtökohtana tämmöinen Mirjam Sumun sarjakuva Kuinka poikani katosi, joka kertoo äidistä ja isästä, jotka havahtuu siihen, että oma poika alkaa nähdä valoa jotenkin siellä, mikä on meille pimeää, että alkaa käyttää huumeita. Ensin kannabista ja sitten vähän bentsoja päälle ja sitten speediä ja sitten mennäänkin luja. Ja sitten tämän äidin tavallaan retki sen isän rinnalla siihen pisteeseen, että täytyy jotenkin hyväksyä se, että se poika on siellä ja että itse on aika voimaton sen ongelma edessä.
Kuinka tämä teidän näytelmä käsittelee tätä aihetta? Mitkä ovat niitä asioita, joita tällaisesta kuviosta halutaan nostaa esiin?
No, meillä on ollut siis ilo saada ihan hirveästi apua tämän esityksen tekemiseen. Meillä on ollut kokemusasiantuntijoita, tosi monenlaisia tarinoita, jotka kuitenkin surullisella tavalla on kaikki aika karmivan samanlaisia. Ja me ollaan tavattu niitä ihan työryhmänä. Mä tapasin niitä silloin, kun mä käsikirjoitin. Olen puhunut puhelimessa ihmisten kanssa, joilla on tämmöisiä kokemuksia, että joku läheinen on kadonnut päihteisiin. Ja siis tässä on muuten tässä esityksessä siis ideana, että todellakin tämä päihteisiin katoava ihminen ei ole lavalla, vaan että ne ihmiset, keihin tavallaan tämä päihdeongelma niin kuin eniten vaikuttaa siinä sivussa niin kuin aaltoliikkeinä, että kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa, niin sitä ollaan tutkittu. Ja tässä nyt meillä on niin kuin äitejä ja isiä ja veljen kokemus. Se on ollut meillä lähtökohtana, että tässä on pikkasen niin kuin dokumenttiteatterin elementtejä, mutta hyvin vapaasti assosioiden ja omia lisäillen.
Mutta varsin todellisiin tarinoihin nojaten.
Joo, siis aivan ja ihan repliikkejäkin on todellisuudesta ja sitten on nettikirjoituksista lainauksia ja sitten on myös ihan sanomalehdistä artikkelisitaatteja ja muuta sellaista, että meillä on ollut tämmöinen tutkimusretki, meidän harjoitukset koostuu sille, että meillä on semmoisia omaa tutkimustyötä eteenpäin vieviä hetkiä ja sitten meillä on tätä mun käsikirjoittamaa materiaalia harjoitellaan ja sen lisäksi me mietitään tämmöisiä henkilökohtaisia pamflettityylisiä. Ja ollaan myös tutkittu sitä, että mikä on nykyaikana poliittista teatteria, kun se on jotenkin niin semmoinen 70-luvun raskas reppu, se sana. Ollaan mietitty, että minkälainen voisi olla tämmöinen nykyaikainen poliittinen tapa lähestyä asiaa. Ja että voiko teatteri olla myös sillä tavalla ihan suoraan poliittista. Mun mielestä näyttämölle nouseminen aina on tavallaan poliittinen teko. Niin kuin nyt kaikki kommunikaatio on.
Niin, tämä aihe on sikälikin merkittävä, että myös Oulussa huumetilanne on jatkuvasti mennyt synkempään suuntaan. Mitä ajattelet tästä ikävästä suunnasta tässä asiassa?
Ihan järkyttävä määrä kärsimystä on jäänyt hirveän vähälle huomiolle. Että päihdeongelma on jotenkin ollut stigmaa kantava ongelma. Ja sen takia varmaan niin kuin ihmiset on ollut hiljaa. Joskus jopa tullut sellainen mieleen, että onko nämä ihmiset vaiennettu, jotta siihen ei tarvitse satsata. Että ollaanko me jotenkin moraalisesti hereillä, jotta meidän ei tarvitsisi taloudellisesti satsata tähän ongelmaan. Mutta tämä nyt on tällainen vankela, mikä on tullut. Ja Oulua sanotaan Suomen muuntohuumeiden pääkaupungiksi. Ja yhä nuoremmat ja nuoremmat, että nyt mitä me ollaan näitä haastatteluja tehty, niin 12-vuotias on ihan normaali huumeiden käytön aloittamisikä, mikä on aika karmivaa, koska silloinhan tämä käyttäjä ei vielä ole kyllä mitenkään vastuussa omista valinnoista, että me ei ehkä voida vielä kääntää selkäämme hänelle tämän valinnan takia.
No, nykypäivän elokuvat ja sarjat tarjoilevat jopa tällaisia sankaritarinoita huumemaailmasta ja julkisuudessakin on nähty, kuinka huumerikolliset esiintyvät ikään kuin huumebisnes olisi ihan vain tavallista työtä siinä, missä muukin. Kuinka näet tämän nykyajan ikään kuin huumeiden suhteen, että elämmekö kenties tällaista huumeen myönteistä aikaa?
Kyllä mä oon vähän miettinyt, että mitkä on ne vaikuttimet, mitkä laittaa ihan fiksujenkin toimittajia tekemään esityksiä tai ohjelmia esimerkiksi tästä meidän kansallissankarista, joka siellä etelässä sit on elänyt leveätä elämää, ja hänen tyttöystävistään ja muista. Ja nämä kirjojen julkistamispäivät ja muut, niin kyllä mä oon miettinyt, että kuka piru niitä jaksaa tai haluaa niin kuin lukea ja mikä niissä viehättää ja kiinnostaa. Joku peilihän se on, että me niitä halutaan ihailla. Onko raha jo niin tärkeä vaikutin, että se on ihan sama, millä sitä tekee, kunhan sitä on, niin sit siinä on jotain glamouria. En tiedä, mutta olemme sitä yhdessä ihmetelleet.
No yhtä lääkettä tuskin tähän aiheeseen löytyy, mutta mitkä ovat niitä asioita, jotka voisivat ohjata ihmisiä pois tuolta tieltä, joka vie tuonne huumeiden huuruiseen maailmaan ja sen kärsimyksiin?
Yleensähän tämä huumeiden käyttö liittyy tuohon murrosikään, just siihen 12 ylöspäin olevaan niin kuin muutenkin aivoja kuormittavaan niin kuin aikaan. Niin kyllä mun mielestä niin kuin meidän pitäisi yhteisönä pitää huolta meidän lapsista jotenkin yhdessä, ettei niin, että perhe tai koulu tai harrastustoiminta olisi ne ainoat, vaan ajateltaisiin jotenkin kokonaisvaltaisesti sitä siltä olla rakastaen meidän tulevaa sukupolvea. Niin mä uskon, että sillä jo niin kuin ehkäistäisi tätä asiaa. Mutta tietysti siis päihdehuollossa niin tarvittaisiin paljon enemmän resursseja. Siellä on hirveän lahjakkaita ihmisiä. Me ollaan saatu haastatella tosi kiinnostavia näkökulmia päihdehuoltoon. Ja kaikki on sitä mieltä, että päihdehuollon pitää olla intensiivisempää kuin mitä se nyt on. Että avohoidon ketjut ei toimi ja siellä on paljon katkoksia, jotka sitten turhauttaa myös niitä hädissä olevia vanhempia, jotka etsii apua lapsilleen eikä sitä saa. Et siis päihdehoitoahan ei anneta alle 18-vuotiaille oikeastaan, vaan lapset ennen sitä, niin niitä vaan niinku suojellaan muuten. Sitten tämmöinen päihdeongelmahoito alkaa vasta 18-vuotiaana. Näin mä oon ymmärtänyt ja näin mä oon kuullut vanhempien kertovan. Meillä Oulussa on esimerkiksi selviämisasemaa ei ole. Sitten kun vanhempi on sen sekaisin olevan lapsen kanssa, niin hän ei tiedä, mihin vie sen lapsen. Että ihan tämmöisiä perusasioita puuttuu, saatika sitten sellaista niin kuin yksilön huomaavaa ja yksilön tarpeisiin sopivaa palvelua päihdeongelmaiselle, niin sit siihen ei ole resursseja. Poliittista keskustelua, poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä paljon enemmän tämän asian ympärillä, koska tämä vaikuttaa niin moneen ihmiseen, että Suomessa on, onko se nyt se arvio about 300-500 000 päihdeongelmaista ihmistä. Ja voidaan vaan niin kuin miettiä, että kuinka paljon se vie Suomesta rahaa. Sen satsaus varmasti, niin panostulos, tuotos, suhde olisi varmasti hyvä, jos siihen vähän enemmän satsattaisiin.
Tähän loppuun teilläkin näytelmäharjoitukset ovat jo käynnissä ja muuta, niin kuinka tämä korona-aika on sujunut siellä teatterissa? Turhauttaako se teatterin tekijöitä, että kovasti harjoitellaan, mutta näytöksiä on kuitenkin peruttu?
Näin tekijänä hän on onnellisessa asemassa, että on tämmöinen kaupunginteatterijärjestelmä, että me ylipäätään voidaan tehdä, että surullisia asemahan on freelancereilla, mutta kyllähän tämä niinku semmoista, täytyy tehdä vähän töitä, että ei ajattele sitä, että ensi viikolla saattaa tulla uudet säädökset ja teatteri saattaa mennä kiinni. Mutta meillä on ollut hirveän motivoitunut olo tästä esityksestä, että jotenkin se on kantanut yli ton korona-ahdistuksen. Toivotaan, että viimeistään sitten syksyllä päästään ihan kunnolla esittämään, että täytyy pitää peukkuja pystyssä.